Telekom Podcast.
Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στο Mic at Δεύτερο και η σημερινή μου καλεσμένη σε αυτό το επεισόδιο έχει τα ενία ενός φερόνιμου εκδοτικού οίκου που έχει μεγάλη επιρροή στην αγορά του βιβλίου. Δεν είναι η μοναδική γυναίκα στον εκδοτικό χώρο, όμως είναι μία από αυτές που αναγνωρίζουμε ως προσωπικότητα στον εκδοτικό χώρο. Ο πατέρας της δίδαξε εκείνη αλλά και τα αδέλφια της με το παράδειγμα, με το ήθος, με το πρακτικό πνεύμα, με την τόλμη και ταυτόχρονα γράφοντας μια προσωπική ιστορία. Στο σχολικό βοήθημα έκανε για πολλά χρόνια πράξη ένα σύνθημα που ακόμη ακολουθεί και την οικογένεια και την ίδια. Σύγχρονα βιβλία με σεβασμό στην υπεύθυνη γνώση. Κληρονόμος λοιπόν αυτής της μακράς εκδοτικής παράδοσης, ευγενική, με ιδιαίτερη ακτινοβολία, με ήθος και με εμπειρία. Ήρεμη δύναμη, με γνώση, με ικανότητα, αλλά κυρίως με αγάπη για το βιβλίο και κυρίως για τη λογοτεχνία και το δοκίμιο. Και σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Σορβόνη. Η καλεσμένη μου, της οποίας το όνομα θα το αποκαλύψω στο τέλος, πάντα αυτό κάνω άλλωστε, εργάζεται από το 1996 στις εκδόσεις της οικογένειας. Διαβάζει για τη δουλειά της πολλά βιβλία και ακόμα, όπως λέει, δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει ποιο είναι από αυτά που θα γίνει best seller. Ισχύει ακόμα, φαντάζομαι αυτό, ε? Ναι. Το 2023 τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος με το παράσημο του υπότιτλου των γραμμάτων και των τεχνών για τη δράση της υπέρ της προώθησης των σύγχρονων Γάλλων συγγραφέων. Πώς είναι λοιπόν μια γυναίκα στο χώρο των εκδόσεων, πώς καλείται να εφαρμόσει τη γυναικεία ηγεσία, ποια στερεότυπα υπάρχουν για εκείνη, για τις γυναίκες συγγραφείς, για τις ηρωίδες στα βιβλία ανδρών και γυναικών συγγραφέων, πώς έχει αλλάξει το γυναικείο αναγνωστικό κοινό και τι έχει αλλάξει και στη λεγόμενη γυναικεία λογοτεχνία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την καλεσμένη μου, την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που την έχω εδώ. Είναι η κυρία Άννα Πατάκη, την οποία και ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να πω ότι ευτυχώς για τις εκδόσεις Πατάκη δεν έχω μόνη μου τα ενία. Ναι. Είμαστε, όπως είπατε, και οι γονείς μου ακόμα πολύ ενεργοί. Και τα αδέρφια μου, η Έλενα, ο Αλέξανδρος και εγώ. Έχουμε μικρή διαφορά μεταξύ μας. Και εγώ μεγαλύτερη, έχουμε ένα χρόνο διαφορά ο καθένας. Και για να ξεκινήσουμε πάλι από τη γυναικεία ηγεσία. Ο πατέρας μου ξεκίνησε τον εκδοτικό οίκο γράφοντας βοηθήματα ο ίδιος, όντως ένας πολύ καλός κλασικός φιλόλογος, όμως δεν νομίζω ότι θα έκανε τίποτα, θα έκανε πράγματα, αλλά θα είχε αυτή την πορεία αν δεν ήταν από την αρχή δίπλα με τη μητέρα μου.
Τι σπουδαίο αυτό που λέτε.
Που, ναι, και ξέρετε, το λέω και ισχύει 100%, μπορεί να ισχύει και πιο πολύ από όσο το λέω. Παντρεύτηκαν πολύ μικροί και τον εκδοτικό οίκο τον ξεκίνησαν μαζί. Και για πολλά χρόνια στην παιδική μας ηλικία η μητέρα μου έπαιρνε το φορτηγάκι, ένα φορτηγάκι που είχαν, και με μία φίλη της μαζί, για να μην είναι μόνη της προφανώς, ναι, μια γυναίκα πολύ νέα, δηλαδή σκέφτομαι τώρα.
Και σε εκείνη την εποχή.
Ναι, αλώνιζε την Ελλάδα και έκανε περιοδίες μόνη της. Ήταν δηλαδή αυτό το τμήμα πωλήσεων, ολόκληρο ήταν η μητέρα μου.
Οπό.
Και μέχρι σήμερα ευτυχώς είναι ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο. Και είναι αυτό που πολύ σπάνια το βλέπουμε, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Οπότε ξέρετε, το γυναικείο και το αντρικό στη δική μας οικογένεια
είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Και κάπως έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, μια που το ξεκινήσετε έτσι όμορφα, να σας ρωτήσω αυτή την ερώτηση που θα μας ξετυλίξει και το δικό σας κουβάρι, αν θέλετε. Πώς μεγαλώσατε σε ένα τέτοιο περιβάλλον για να είσαστε η γυναίκα που είστε σήμερα?
Θα σας πω πώς μεγάλωσα τώρα, τι είμαι σήμερα.
Το λέω
σε
εγώ
σχέση,
αυτό.
Σε σχέση πάντως τώρα με αυτό που είπατε, τη λέξη γυναίκα, τώρα έγινα 58 χρονών, οπότε... Αλλά θυμάμαι ότι όταν ήμουν νέα, δηλαδή γύρω στα 20-25, θεωρούσα ότι, χωρίς να το θεωρώ στην καθημερινότητά μου, θεωρούσα ότι δεν έχω καταφέρει να είμαι γυναίκα που μπορεί να ήθελα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή θυμάμαι σε μια συνέντευξη που μου είχαν πάρει, όχι επειδή είχα κάνει κάτι, αλλά επειδή ήταν μια συνέντευξη με τις νέες γενιές, ας πούμε, σε 2-3 χώρους, και θυμάμαι ότι με είχαν ρωτήσει τι σημαίνει για σας γυναίκα, και εγώ απάντησα αυθόρμητα, μου αρέσει να με λένε έτσι. Άρα δηλαδή κάπως σαν να πρέπει να το κατακτήσεις, αν θες, για να είσαι γυναίκα. Στο σπίτι μας λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε με γονείς που ήταν πάρα πολύ νέοι, πάρα πολύ εργατική, πάρα πολύ ενωμένη, ίσως υπερβολικά εργατική, οπότε μας λείπαν πάρα πολλές ώρες. Και εμείς τα τρία παιδιά, ξέρετε, ήμασταν και λίγο μια ομάδα.
Κρούσεις.
Και το ένα βοηθούσε το άλλο. Σίγουρα όμως, σίγουρα. Πάντως νομίζω ότι δεν είχαμε. Δηλαδή ο σεβασμός του πατέρα μας προς τη μητέρα μας είναι πολύ βαθύς και ουσιαστικός. Δεν είναι ούτε προσχηματικός. Και νομίζω ότι αυτό μας έκανε και εμένα και την αδερφή μου να είμαστε αρκετά σίγουρες. Μπορεί να έχουμε άλλες ανασφάλειες. Mm. Αλλά δεν είναι η θέση μας ως γυναίκας που μας έκανε. Νομίζω, τώρα μιλάω και εξ ονόματος της Έλενας. Αλλά νομίζω ότι σαν παιδιά η μητέρα μας ήταν ο αρχηγός σε πάρα πολλά πράγματα.
Και άρα είχατε κάτι κάπου να αποθέσετε και το βλέμμα σας ψηλά με κάποιο τρόπο και να θαυμάσετε και να πείτε ότι να ένα πρότυπο για μας.
Ναι, νομίζω ότι εγώ βέβαια έκανα αυτή τη δουλειά γιατί την αγαπούσα πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν είχαν οι γονείς μου εκδοτικό αν θα ήμουν εκδότη. Είναι πολύ πιθανό όμως να ήμουν.
Mm, αυτό δηλαδή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Άρα ήταν κάλεσμα για σας με έναν τρόπο.
Ναι, μου άρεσε. Θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι τον εαυτό μου να η πιο αγαπημένη μου διασκέδαση να είναι να διαβάζω βιβλία. Και από την άλλη, όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή, σκεφτόμουν ωραία θα γράψω ένα βιβλίο. Και πήγα να γράψω τη βιογραφία πολύ μικρή.
Ναι, ναι.
Είχα αρχίσει να. Κάποιου συγγραφέα δεν θυμάμαι που είχα διαβάσει. Εκείνη την εποχή, προφανώς, τη δεκαετία του 70, δεν είχε μπορούσε να μαζέψει πολλά στοιχεία. Ναι. Ανοίγω 5-6 κυκλοπαίδειες τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ίσως ο Ιούλιος Βέρν, κάτι τέτοιο. Mm. Δεν βρήκα πάρα πολλά πράγματα. Μετά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γίνω συγγραφέας. Και νομίζω θέλω να πω ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που υπήρχε μια οικογενειακή δουλειά στην οποία δεν μας πίεσαν να μπούμε. Ίσως βέβαια έντεχνα να μας το περάσανε.
Το σωματοποίησατε
όλο
και
αυτό. Όμως εγώ θα πλήρωνα για να την κάνω. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ βασικό πράγμα.
Τι ωραία. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες εκδότριες.
Ευτυχώς το χώρος μας είναι, νομίζω ότι είναι πολύ φιλικός στις γυναίκες εκδότριες. Πολύ πιο φιλικός από ό,τι ήταν μέχρι και σχετικά πρόσφατα στις γυναίκες συγγραφείς. Εκεί μπορώ να σας πω.
Θα ήθελα
και
να
μπορώ να σας πω και για το πόσο έχει αλλάξει.
Θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω.
Δηλαδή εγώ όταν ξεκίνησα, γιατί πάντα διάβαζα, πάντα πήγαινα σε εκθέσεις από 18 χρονών στη Φραγκφούρτη, γιατί λέω έκλεισα 40 χρόνια, λέω εντάξει δεν είμαι και τόσο μεγάλη 58 όμως, πήγαινα από 18. Αλλά σε αυτά τα χρόνια, ξεκίνησα όπως να δουλεύω επισήμως το 96. Mm. Άκουγα συνεχώς και από πολύ καλούς συγγραφείς άντρες και πολύ καλούς ανθρώπους και ανοιχτούς. Α ναι, αυτοί που έβγαλες και για πολύ καλές συγγραφείς που είναι κυρίαρχες τώρα, αλλά όχι πολύ μεγάλες, για κοπέλα είναι πολύ καλή. Και αυτό έχει αλλάξει δραματικά.
Τώρα μπορούμε να πούμε και τα αντίθετα. Όμως για άντρες ήταν, είναι πολύ καλό.
Ναι, αυτό δεν
χρειάζεται.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κακό
το
ακραίο. Και κάπως νομίζω ότι επειδή σκέφτομαι πολύ πάνω στους ανθρώπους, γιατί κάποιοι είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνονται, στο να φανατίζονται κάποιοι άλλοι. Γενικά εμένα με τρομάζει ο φανατισμός. Ακόμα και αν είναι φανατισμός για κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι κάπως επιοικείς και να καταλαβαίνουν τον άλλον. Αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στο τέλος, ας πούμε, τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο, όπως τον ξέρουμε, και για το χώρο μας. Δηλαδή έβλεπες μετρημένες τα δάχτυλα και αν μιλάμε τώρα για την λογοτεχνία, στην τέχνη ήταν ακόμα χειρότερα.
Ακόμα χειρότερα, φυσικά.
Δηλαδή στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στην performance.
Εννοείται.
Και τώρα υπάρχει
πληθώρα.
Υπήρχανε, αλλά τώρα πια δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι
καλή.
Καλή.
Ναι, σε αυτό που
κάνεις. Δηλαδή νιώθω, ας πούμε, ότι μια πολύ σπουδαία συγγραφέας που είναι ο Τρίαντα Φίλου.
Βεβαίως.
Η οποία είναι ένας άνθρωπος με τρομερό θάρρος, με τρομερή ποιότητα, με τρομερή. Που διαφωνώ σε πάρα πολλά. Έτσι.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Νομίζω ότι οποτεδήποτε, ας πούμε, λέγανε ως γυναίκα, είχε μια άμυνα. Όχι γιατί δεν. Γιατί πρέπει όντως να πεις ότι σημασία έχει αν είσαι καλός ή κακός. Όχι αν είσαι καλή γυναίκα συγγραφέα ή καλός άντρας συγγραφέα. Φυσικά έχει διαφορά.
Ναι. Τι διαφορά έχει?
Δεν νομίζω ότι είναι διαφορές που μπορεί κανείς να τις βάλει και να πει ή αυτό ή εκείνο. Αλλά σίγουρα ζούμε και σε μια εποχή που τα φύλλα είναι τόσο ρευστά, έτσι, και αυτό ο προσδιορισμός. Αλλά νομίζω ότι ξεκινώντας, δηλαδή τις περισσότερες φορές παρατηρείς ότι σε κάποια πεδία οι γυναίκες συγγραφείς έχουν μεγαλύτερη συστατικότητα και σε άλλα ίσως οι άντρες, αλλά μπορεί και αυτό να αλλάζει. Mm. Θέλω να πω, λέγοντας γι' αυτό, ότι δεν είναι ότι αρνείται την ταυτότητα που μπορεί να έχει ο καθένας, που μπορεί για κάποιον να είναι
φυσικά
πολύ κυρίαρχα γυναικεία ή όχι. Απλώς αρνείται το εξ αρχής
Ότι πρέπει να κρίνουμε,
πρέπει
με,
να
βάση
με κρίνουμε
το
βάση αν είναι γυναίκα ή άντρας. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γυναικεία χαρακτηριστικά, αλλά πάντα είσαι ένας άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζεται ως κάτι.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό το ως κάτι σίγουρα σου ανοίγει κάποιους δρόμους. Είναι όμως πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή που ζούμε. Δηλαδή είναι σαν τώρα να νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι είσαι δευτέρας κατηγορίας συγγραφέας. Στην Ελλάδα, αλλά και αυτό ακόμα, γιατί είχε προηγηθεί στην αμέσως προηγούμενη γενιά κοντά, αλλά
ναι,
η Μάρο Δούκα, πολύ μεγάλη συγγραφής, έτσι.
Τεράστια.
Η οποία φαντάζομαι, δεν το έχω συζητήσει μαζί της, συνεργάζομαι του πολλά χρόνια και την λατρεύω, είχε τέτοιο τσαγανό και δεν έχω συζητήσει ποτέ τι έχει υποστεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει υποστεί όταν θα διόρθωνε, ας πούμε, στο κέντρο τη δεκαετία του 70 και του 80. Αλλά θέλω να πω όμως, ήταν μια μορφή που είχε με το τεράστιο ταλέντο της επιβληθεί. Παρόλα αυτά.
Ναι. Σκέφτομαι την ώρα όσο μιλάτε ότι παρόλο που έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη γυναικεία γραφή και στη γυναικεία σύγγραφη, παρόλα αυτά πάλι μπορούμε να ξεχωρίσουμε συγκεκριμένα γυναικεία ονόματα. Ονόματα που έχουν μια δυναμική, ναι, και μια φόρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να θυμίσει. Ας πούμε τη Σότη Τριανταφύλου εννοείται, τη Μάρο Δούκα εννοείται, την Έρση Σωτηροπούλου.
Την Έρση που είναι επίσης.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι η Έρση Σωτηροπούλου, η Έρση πάλι είναι μια περίπτωση ενός εκρηκτικού ανθρώπου, πολύ, πώς να πω, πολύ ροκ με έναν τρόπο.
Ναι, ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι η Έρση έχει τεράστια, δηλαδή πάρα πολλές γυναίκες συγγραφείς νεότερες, 35, τη λατρεύουν. Ναι, ναι. Ναι. Όμως τώρα σε αυτή τη γενιά, νομίζω ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι γυναίκες συγγραφείς, έτσι. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε, ας πούμε, για τη θέση της γυναίκας, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αντίπαλος. Δηλαδή αυτό το έχουμε φτιάξει οι κοινωνίες των ανθρώπων.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και οι άντρες είναι θύματα, ναι, αυτού του
πράγματος. Εννοείται. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και εγώ πολλές φορές σε πολλούς άνδρες, οι οποίοι μου λένε με έναν τρόπο ότι έλα μωρέ τώρα που έχετε και πρόβλημα εσείς. Μα και εσείς έχετε πρόβλημα.
Ακριβώς.
Είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι σε μια πατριαρχική αντίληψη.
Ναι.
Χρόνων, εννοείται, γενιών, ναι, δεκαετιών.
Ναι. Αλλά σας λέω, το είδα στη λογοτεχνία πόσο αυτό το πράγμα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Mm. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Από την άλλη βλέπω, μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά ίσως εγώ το, ναι, παρατηρούσα ως πολίτης. Είδα, ας πούμε, ένιωσα ότι την Κατερίνα Σακελαροπούλου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας την κρίνανε όλοι, τις βάλανε ακτινογραφία, έτσι κάνανε.
Συμφωνώ. Απόλυτα.
Πώς έχει ντυθεί. Αν ήταν ωραίο αυτό. Πώς είπε έναν άνθρωπο με τέτοιο περιεχόμενο, τέτοια ποιότητα, τέτοια καριέρα και σε έναν άλλο χώρο, τέτοιο λόγο, και όλοι οι άλλοι, ναι, πριν και μετά δεν κρίνονται, δεν ασχολείται κανείς.
Όχι, γιατί ήταν το κατεστημένο.
Μπαίνει στο μικροσκόπιο.
Βέβαια.
Γιατί μια γυναίκα οφείλει να είναι χτενισμένη σαν αυτή, οφείλει να έχει βάλει τα ρούχα που θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Πώς να συμφωνήσουν όλοι, θα βάλει η γυναίκα η γαϊμένη να κάνει. Δηλαδή ένιωσα πραγματικά, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που και σε ένα μικρό κόσμο, ας πούμε,
ναι,
που ήμασταν πολύ προστατευμένες ως... Ήμασταν και πιο μεγάλες από τον αδερφό μου, τον καημένο, που
και
μάλλον αυτός ήταν
καταπιεσμένος.
Όχι μάλλον, είναι
σίγουρο,
πλέον βέβαιο. Μέναμε και σε ένα... Όταν ήμασταν πολύ μικρά, μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι πάνω κάτω με μια οικογένεια που έγιναν στην οικογένειά μας, οι οποίοι είχαν δύο κόρες, ναι, μόνο, πανέξυπνες. Ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Μαρία και τρία χρόνια η Εύη. Οπότε ήμασταν εμείς οι τέσσερις και ο Αλέκτρος Περιμένος, ο οποίος ήταν το παίζαμε κλέφτες και αστυνόμοι, και αυτό ήταν 5 ώρες και ήμασταν στο μπάνιο. Παρόλα αυτά όμως, σας λέω, βλέπεις ότι υπάρχει,
ναι,
και σε πάρα πολλούς τομείς. Στη λογοτεχνία, στο στοχασμό, στο χώρο μας, είναι πραγματικά, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Και απ' την άλλη, και το έχω σκεφτεί λίγο γιατί συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι και μια μικρή χώρα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιες από τις γυναίκες που ήταν εκδότρες ήταν και πάρα πολύ σπουδαίες.
Βεβαίως.
Οπότε φτιάξανε, δηλαδή, η Μανιά Καραϊτίδη, mm-hmm, που πεθαίνουν, ας πούμε, η Νανάη Καλιανέση, που έχασε τον άντρα της, οπότε ήταν στον κέντρο.
Ναι.
Μιλάμε για ανθρώπους με τεράστιο εκτόπισμα, άρα δημιουργήσανε μια μαγιά. Η Λουίζα Ζαούση της Οκεανίδας, που για μένα είναι μια πολύ σπουδαία κυρία των εκδόσεων. Οπότε για μας ήταν σχετικά εύκολο ως γυναίκες να έχουμε. Όχι ότι δεν μας λέγανε ή ακόμα και τώρα δεν μπορεί να θεωρούν σε κάποιους τομείς εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε τόσο...
τόσο δυναμικές, τόσο δυνατές, ναι, ή τόσο...
Ναι, ναι, ναι.
Μια που το φέρατε αυτό το ζητούμενο, κυρίως για σας που είσαστε γυναίκα εκδότρια, είστε κυρία των εκδόσεων, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, και βεβαίως έχετε κληρονομήσει ένα όνομα, κάποιες εκδόσεις, δεν την έχετε κληρονομήσει, δουλεύετε μαζί με τους γονείς σας και τα αδέλφια σας. Υπόθηκε ποτέ για σας ως γυναίκα, έλα μωρέ τώρα, η Άννα Πατάκη και η Έλενα Πατάκη είναι, εντάξει τώρα, είναι τα κορίτσια του μπαμπά, ας πούμε.
Σίγουρα υπόθηκε. Εμένα ένα άλλο που μας λέγανε εμάς στην αρχή, γιατί έχω ξεκίνησα, ας πούμε, τη λογοτεχνία και το δοκίμιο, που στην ουσία δεν υπήρχε.
Ακριβώς.
Ένα πράγμα που μας λέγανε πολύ εμάς ήταν ότι εσείς κάνετε βοηθήματα, άρα εμείς θα σας αναβαθμίσουμε. Και εγώ που έχω πάρα πολλές ανασφάλειες, το μόνο πράγμα στο οποίο δεν είχα, και πιστεύω ότι είναι από την οικογένεια αυτό, ήξερα πολύ καλά ποιος είναι ο πατέρας μου και ποια είναι η μητέρα μου, και ήξερα πολύ καλά τι θέλω να κάνω. Και δεν με πείραζε. Η αλήθεια είναι ότι και τα πρώτα χρόνια το χρησιμοποιούσα και λίγο σαν ασπίδα. Ότι εγώ θέλω για κάτι που δεν ήθελα να κάνω ή που δεν μπορούσα και που ντρεπόμουν να πω. Αλλά ο πατέρας μου δεν με αφήνει, ότι κάπως νομίζω ότι και εμείς το χρησιμοποιούσαμε λίγο. Ναι. Αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η πραγματικότητα της αγοράς του βιβλίου είναι πολύ δύσκολη. Αν δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν είναι και καμία αυτοκρατορία που είσαι, ας πούμε, ο κληρονόμος, που βεβαίως και εκεί μπορεί να είναι δύσκολο. Κανείς βεβαίως δεν ξέρει τι γίνεται στη δουλειά του αλλού. Στην πραγματικότητα, τουλάχιστον ο τρόπος που εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάθε μέρα ξεκινάς από το μηδέν. Άρα πρέπει να είσαι καλός για να...
Ανεξαρτήτου φίλου.
Ναι, βέβαια, ανεξαρτήτως φίλου και ανεξαρτήτως του αν η οικογένεια είναι... Και επειδή εμάς οι γονείς μας από τη μία ήταν άνθρωποι πολύ υποστηρικτικοί, από την άλλη έχουν πολύ το να μην χρωστάνε τίποτα, να είναι όλα καλά. Οπότε πάντα είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρα μακάρι να είχαμε και λίγο πιο πολύ τη σιγουριά, ας πούμε.
Γυναικεία ηγεσία. Ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα. Και όταν λέω γυναικεία ηγεσία, εννοώ ότι καταρχάς υπάρχουν πια περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, λιγότερες από όσες θα έπρεπε για να μιλάμε για μια ισότητα αφενός. Αφετέρου θέλω να σας ρωτήσω, τι προσφέρει το φύλο, το γυναικείο φύλο, στην ηγεσία από τη δική σας εμπειρία?
Από τη δική μου εμπειρία, σίγουρα νομίζω ίσως προσφέρει πιο πολύ ενσυναίσθηση. Στο χώρο του βιβλίου, και δεν ξέρω τώρα αυτό που το σκεφτόμουν συχνά, γιατί ακόμα και σε εποχές που για τις γυναίκες τα πολλά επαγγέλματα ήταν κλειστά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη και στην Αμερική, που ξέρω έτσι λίγο περισσότερο, ήταν ένα επάγγελμα όπου, αν όχι σε επίπεδο, ας πούμε, γενικών διευθυντών, αλλά σε επίπεδο editors, εκδοτών, υπήρχαν πολλές γυναίκες. Και έχω σκεφτεί ότι κάπως, γιατί το έχω δει από πολλούς συγγραφείς, θυμάμαι κάποιους συγγραφείς πολύ παλιά είχε ευχαριστήσει και έλεγε ευχαριστώ την Άννα γιατί πήρε το βιβλίο μου σαν παιδί στην αγκαλιά της, ότι μας βλέπουν σαν να έχουμε μια μητρική φροντίδα. Έτσι. Για τα βιβλία τους. Αυτό πιστεύω ότι στο χώρο μας αυτό δεν ισχύει στην πολιτική. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα στην πολιτική στην Ελλάδα
πήγαινε
μπορεί
κάνει κανένα παιδί.
Να είχε πρωθυπουργό
γυναίκα.
Ήταν Σουτζιλέρ πόσες δεκαετίες πριν. Εδώ πήγε να βγει στο ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αξιόγλου και ένιωθες ότι υπήρχε γύρω της μια ειρωνία
το
που
πιο
δεν
απλό,
θα μπορούσε να την έχουν. Δηλαδή έβλεπες το βλέμμα τους την ειρωνία.
Ναι.
Άρα είναι χώρος και χώρος, έτσι.
Βεβαίως.
Και χώρα.
Και να πούμε εδώ ότι το άντε κάνε κανένα παιδί.
Τρομερό.
Και μέσα στη Βουλή.
Τρομερό.
Και σαν υπονοούμενο στην κυρία Αξιόγλου και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Φοβερό.
Και σε όποια γυναίκα. Δεν έχει να κάνει με το χώρο. Φοβερό. Τον ιδεολογικό.
Φοβερό.
Ναι.
Όσο ακραία και να είναι, πες κάτι για αυτό που...
Που κάνει, όχι για αυτό που είναι.
Θα πάει ποτέ μια γυναίκα να πει στον άλλο πήγε να κάνει δεν ξέρω τι. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν πράγματα που είναι βαθιά ριζωμένα.
Βέβαια.
Εμείς λοιπόν είμαστε σε ένα χώρο προστατευμένο. Και σε αυτό το χώρο πιστεύω ότι μας βοήθησε το ένα είδος πιο μητρικής φροντίδας. Και νομίζω ότι ίσως αυτό κάνει... Δηλαδή εγώ πραγματικά... Νιώθω για τα βιβλία μας, για το καταλογό μας, ότι είναι τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό στις εκδόσεις βγάζει νόημα. Και γι' αυτό έχουμε κινηθεί σε έναν πολύ προνομιακό χώρο. Σας λέω, στην Ελλάδα, σε οικογενειακές επιχειρήσεις που μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά είναι μικρές, δεν ξέρω τι γίνεται.
Παρά έξω, ναι. Σίγουρα.
Και δεν γίνεται σε πολύ υψηλές θέσεις. Γιατί ισχύει ότι όσο πιο υψηλές είναι οι θέσεις, τόσο πιο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να γίνει αποδεκτή, είτε επειδή θα κάνει παιδιά, είτε επειδή δηλαδή εξακολουθεί να είναι
εσείς
δύσκολο.
Εσείς έχετε βιώσει τον λεγόμενο σεξισμό, σίγουρα όχι από το δικό σας περιβάλλον των εκδόσεών σας, αλλά συνομιλώντας με εκδότες από... Όχι απλά συνομιλώντας, ή σαν υπονοούμενο να σας έχει αφήσει κάποιο σεξιστικό σχόλιο υπόγειο. Εγώ τα λέω και προσβλημένα πολλά από αυτά.
Όχι από εκδότες, δηλαδή από ανθρώπους.
Από ανθρώπους, ναι.
Από ανθρώπους έχω βιώσει σίγουρα... Πάλι λίγο, επειδή και πάλι κινούμε σε ένα χώρο πολύ προστατευμένο και ίσως προσέχω.
Σωστά.
Και πάρα πολύ, αλλά έχω και την πολυτέλεια να μπορώ να προσέχω. Διότι δεν έχω πάει. Ένα από τα πράγματα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου και που νομίζω ότι είναι λάθος είναι να πάω να δουλέψω σε μια τελείως άσχετη δουλειά. Δηλαδή έχω σπουδάσει, έχω ζήσει σε άλλες χώρες, έχω κάνει πράγματα, αλλά δεν έχω πάει ποτέ σε ένα αφεντικό για να δω πώς είναι. Αλλά έχω νιώσει ως γυναίκα. Και από ανθρώπους με τους οποίους έχω συναστραφεί σε επίπεδο επαγγελματικό, την προσπάθεια, τα όρια να τα
σπρώξουν
προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτό ισχύει. Mm. Δεν νομίζω ότι οι άντρες βιώνουν ακόμα τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα γαλλικό μυθιστόρημα, θυμάμαι το τίτλο, που μας το παρουσίαζε στην έκθεση Φραγκφούρτη πριν από 2-3 χρόνια. Δεν ήταν κανένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, όμως είχε ένα πολύ βασικό και πολύ ξεκάθαρο ακόμα και τώρα παράδειγμα, μια σκηνή. Γιατί ήταν μια ιστορία που δεν ξέρουμε αν είναι βιασμός, κακοποίηση, τι ήταν.
Ναι.
Όμως μέσα στο βιβλίο αυτό περιέγραφε και έλεγε μια δασκάλα που μιλούσε για τα παιδιά, τι έγινε, τι δεν έγινε. Και μιλούσε με στην τάξη, νομίζω, και τους έλεγε: είναι πολύ απλό. Ποιο αγόρι θα σκεφτεί ότι αν γυρίσει το βράδυ αργά, θα πρέπει να μην βάλει σόρτ. Αυτό δεν είναι πολύ απλό.
Είναι πάρα.
Ψάχνουμε να βρούμε. Ένα κορίτσι θα πει σήμερα, άμα γυρίσω πολύ αργά και αυτά, ας μην βάλω. Ένα αγόρι, δηλαδή, θα θεωρηθεί προκλητικό για ποιον να βάλεις όλη και να γυρίσεις.
Έτσι. Με πήγατε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι της συζήτησής μας, που το έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου. Πόσο έχει αλλάξει η γραφή, η πιο βιωματική, αν θέλετε, γραφή των γυναικών, σε σχέση με αυτά που, όπως τώρα, ας πούμε, περιγράψατε. Μια κακοποίηση, ένα βιασμό. Μιλάνε πιο ανοιχτά όπως μιλάνε στην κοινωνία μέσα από τις σελίδες.
Πιστεύω ότι και πάλι δεν είναι κάτι γενικευμένο.
Όχι.
Και δεν μπορώ να απαντήσω για όλους. Σίγουρα αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πιο εύκολο να μην παρεξηγηθείς μιλώντας γι' αυτό.
Θα είναι σημαντικό αυτό.
Ναι, θα σας θυμίσω το... Όλη αυτή την ιστορία με την Σοφία Μπεκατόρου που τελικά δεν έγραψε κάποιο βιβλίο. Εγώ να σας πω ότι κάποια στιγμή της πρότεινα να γράψει. Όχι γιατί, ξέρετε γιατί, γιατί έτυχε να διαβάσω ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο της Κουσνέρ που λέγεται La Grande Familia. Το έβγαλε νομίζω ο Κάκτος εδώ, δεν το πήραμε εμείς τελικά τα δικαιώματα, αλλά η οποία αυτή έβγαλε στην επιφάνεια την κακοποίηση του αδερφού της, όχι της ιδίας, από τον πατριό, που ήταν από τις πιο βασικές, ας πούμε, μορφές της ιντελιγένσιας της Γαλλίας, η μητέρα της η ίδια φιλόσοφος φοβερή, ο πατέρας της, ο Κουσνέρ, που έκανε το γιατρούχο σύνορα, ο οποίος αυτός αφενός δεν προστάτευε τα παιδιά του, δηλαδή δεν έδινε σημασία αφετέρου. Εγώ θυμάμαι, όταν το διάβασα αυτό το βιβλίο, είπα ότι αυτή η γυναίκα που βγαίνει και κάνει, λέει όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον αθλητισμό, έτσι. Δηλαδή,
για τη Σοφία Μπεκατόρου, λέμε
ναι,
τώρα.
Ναι, δηλαδή δεν είναι. Και γιατί βλέπεις, υπάρχουν παθογένειες, ξέρετε, στην ανθρώπινη φύση που δεν θεραπεύονται, ό,τι και να λέμε.
Ναι.
Όμως, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα αθλητισμός και υπάρχουν δικλείδες. Εγώ αυτό κατάλαβα από την μαρτυρία της Μπεκατόρου. Και γι' αυτό της είπα να κάνει το βιβλίο. Γιατί ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ στο βιβλίο της Κουσνέρ, που ήταν πολύ σημαντικό, είναι πώς χτίζεται αυτό. Γιατί άμα πεις ότι μιλάμε για ένα τέρας, ότι βγήκα εγώ, ας πούμε, στο δάσος και μου όρμησε ένας λύκος, εντάξει, δεν χρειάζεται να γράψεις βιβλίο, δεν πας στο δάσος.
Ναι.
Αλλά αυτό το βιβλίο έδειχνε ακριβώς πώς γίνεται δυνατόν άνθρωποι που δεν είναι τέρατα,
ναι, που είναι
να χτίσουν αυτό και να γίνει αυτό. Και γι' αυτό πήρα την Σοφία που δεν τη γνώρισα, δεν το κάνει τελικά, δεν ξέρω. Και της λέω, κάνετε τόσο μεγάλο άλμα. Ναι. Γιατί δεν ήταν, είχε οικογένεια.
Φυσικά.
Για να καταλάβει ο κόσμος πώς είναι αυτό το σύστημα και τι μπορεί να γίνει, για να μην μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να είναι στο άλλο επάγγελμα και να μπαίνει και να πηγαίνει με τα νέα παιδιά.
Ναι, γιατί υποτίθεται ο αθλητισμός, λες αθλητισμός, και έχει ένα σύμπαν από ηθικές αξίες τις οποίες βλέπεις.
Και από την άλλη είναι παιδιά που μεγαλώνουν, ναι, και δηλαδή πρέπει να έχουν φυσικοθεραπευτές, οι παράγοντες αυτοί. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να προφυλαχτούν.
Σωστά.
Τίποτα δεν θα είναι τέλειο. Και ξέρετε, ακόμα και το πώς λέγανε, και γιατί μπήκε στο δωμάτιο. Δηλαδή είναι ακόμα. Αυτό.
Ναι, ναι. Και γιατί τώρα το λες.
Και γιατί. Το χειρότερο είναι αυτό που λέτε. Ναι. Γιατί τώρα, ενώ είναι γνωστό, αν διαβάσεις 1, 2, 3 βιβλία, ότι το πιο βασικό πράγμα της λειτουργίας του τραύματος και της κακοποίησης είναι ότι ενοχοποιείς ο ίδιος.
Ακριβώς. Και για πάρα πολλά χρόνια δεν είσαι και σίγουρος αν το έχεις βιώσει. Υπάρχει και αυτό ακόμα.
Καταρχήν πρέπει να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Ναι. Στον ίδιο σου τον εαυτό πρώτα απ' όλα, με βάση και όλο αυτό το πατριαρχικό περιβάλλον που υπάρχει, που κανονικοποιεί και κακοποίησης πολλές φορές.
Ναι, και που στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν για να μην. Γυναίκες και άντρες.
Βέβαια.
Δηλαδή η μάνα της Κουσνέρ, όταν της το είπανε τι έκανε ο άντρας της και ήταν η γυναίκα το νοσοκομείο 70 τόσο χρόνο και το είπε η αδερφή, αυτός δεν έβρισκε το θάρρος, είπε πάτε να μου φάτε τον άντρα. Δηλαδή δεν είναι αυτό, το έχει κάνει η κοινωνία. Δεν το έχουν κάνει οι κακοί άντρες και οι καλές γυναίκες.
Όχι,
είναι
όχι.
Τραγικό, ναι, να το βλέπουμε έτσι.
Πολλές φορές και οι γυναίκες είναι χειρότεροι και στα σχόλια, ακόμα και στα social media.
Βασιλικότεροι του βασιλέως.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
Αλλά
αυτό.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν από τη μία τομείς, όπως είναι η λογοτεχνία, όπως είναι ο δικός μας χώρος, που οι γυναίκες μπορούν να ανθίζουν. Και οι άντρες ξαφνικά να νιώθουν και λίγο, γιατί όπου είναι μόδα, σαρώνει και λίγο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Αυτό δεν είναι μόδα. Θα έρθει σε μια κατάσταση, αλλά φτάνει σε το εκρεμές και πάει λίγο.
Αχ, σας αγαπώ που είπατε το εκρεμές. Το λέω πολύ συχνά. Το κοινωνικό εκρεμές.
Ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που η γυναίκα είναι δαχτυλοδεχτούμενη και υπό.
Ναι, ναι, ναι.
Και κρίνεται για όλα.
Μια που μιλάμε και για τα βιβλία και είμαστε εκεί, οι ηρωίδες. Στα βιβλία, γιατί διαβάζετε πάρα πολλά βιβλία. Λέτε καμιά φορά αποσπασματικά, αλλά διαβάζετε και πολύ κάθε μέρα. Οι ηρωίδες στα βιβλία πλέον και των ανδρών συγγραφέων και των γυναικών, πώς εξελίσσονται από τότε που το ξεκινήσατε εσείς μέχρι σήμερα?
Επειδή πριν με ρωτήσετε και δεν απάντησα,
ναι,
πώς είναι οι γυναίκες συγγραφείς.
Ναι.
Δεν μπορεί να δώσει κανείς μια απάντηση, γιατί είναι ο κάθε.
Ένας ξεχωριστά.
Ναι, ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε δημιουργός, ο κάθε εργοτέχνης και κρίνεται. Ούτε από την γυναίκα, αλλά κρίνεται από το αποτέλεσμα. Ένα πράγμα όμως που νιώθω είναι ότι σε σχέση με αυτό, το τι είμαι, δηλαδή ξεκινάω ως γυναίκα που ήταν πρόβλημα, γιατί το έχω, είμαι αυτό από τις Μάρτης, ας πούμε, έχουν απελευθερωθεί. Γιατί αν νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι, αυτό μπορεί να σε κάνει σε έναν βαθμό να παραμορφώσεις και αυτό το οποίο.
Ακριβώς.
Θέλεις να κάνεις, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να παρεσυρθείς και να μιμηθείς κάτι, δεν ξέρω. Σίγουρα λοιπόν, ως προς αυτό, είναι πολύ πιο ελεύθερες. Οι άντρες από την άλλη, και πάλι μιλάω για τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους που παρακολουθώ το έργο τους, νομίζω ότι και για τους άντρες συγγραφείς αυτό λειτουργεί θετικά, γιατί τους κεντρίζει να ξαναδούν τις γυναίκες με έναν άλλον τρόπο.
Τι ωραίο αυτό.
Μία από τις ωραιότερες ηρωίδες, ας πούμε, είναι που έχω εγώ γνωρίσει μέσα από τα βιβλία τα τελευταία χρόνια, είναι η Πανδώρα του Χρήστου Χωμενίδη.
Ναι, ναι.
Εντάξει, ο Χρήστος είναι και ένας άνθρωπος πολύ αισθαντικός. Καμιά φορά μιλάει έντονα και παρεξηγείται, αλλά πρόκειται για ένα πιο ανοιχτούς και ανθρώπους και αναστοχαστικούς ανθρώπους που ξέρω, με όλη του την ορμή. Και έχει και μία κόρη, βασικό αυτό.
Πολύ βασικό αυτό που
την
λέτε.
Οποία λατρεύει, οπότε ανοίγεται και σε αυτό. Αλλά προσπαθεί πολύ να ξαναδεί αυτή την γυναίκα που είναι τόσο δυναμική και τόσο υπέροχη. Και που είναι τα κορίτσια τα οποία έχουν μια άλλη. Όχι λιγότερες, αλλά οι περισσότερες έχουν μια άλλη ελευθερία, ας πούμε. Και νομίζω ότι, εντάξει, σας λέω και πάλι, οι άνθρωποι πολύ συχνά φανατιζόμαστε με πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που ακούω σε σχέση με τις ηρωίδες των βιβλίων, τελευταία, σχετικά τελευταία, γιατί παλιά δεν ρωτάγανε γιατί έχει βάλει την Άννα Καρένινα ο Τολστόι, ότι οι άντρες και καλά δεν μπορούν να έχουν γυναική ηρωίδα, το οποίο επίσης δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχει, ξέρετε, είναι αυτό Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή.
Υπάρχει, ναι. Είναι ακόμα, είμαστε, ακόμα δεν έχουμε βρει το μέσο. Δηλαδή δεν έχει, οι ταλαντώσεις του εκκρεμού, ναι, είναι ακόμα εκεί.
Εντάξει, πάντα δηλαδή συμβαίνανε προς όλες τις κατευθύνσεις. Μικρό το κακό, δεν είναι φοβερό.
Σωστά.
Και το καλό με την τέχνη, νομίζω. Πώς έχουμε δει, ας πούμε, στην ανθρωπότητα, σε άλλες εποχές κυρίαρχη τέχνη είναι η γλυπτική, σε άλλες είναι ζωγραφική, σε άλλες είναι η μουσική. Δεν είναι πάντα το ίδιο.
Ακριβώς.
Είναι ότι βρίσκει το δρόμο, είναι βλάσφημη και κάνει το καινούργιο εκεί που δεν το περιμένεις. Οπότε, εντάξει, ταλαιπωρούνται άνθρωποι ίσως, αλλά θα βρεθεί η άκρη, ας πούμε.
Το γυναικείο αναγνωστικό κοινό πώς έχει αλλάξει?
Καταρχήν, με βάση τις στατιστικές, περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα που διαβάζουν είναι γυναίκες. Οπότε τους είμαστε ευγνώμονες. Εκεί οι άντρες μπορούσαν να κάνουν λίγη προσπάθεια μεγαλύτερη.
Να περάσουμε το μήνυμα, λοιπόν.
Ναι, ειδικά λογοτεχνία. Πιστεύω ότι αλλάζει και αυτό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τα νούμερα λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν είναι γυναίκες.
Τι διαβάζουν οι γυναίκες?
Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω στο τι διαβάζουν. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πάντα, όπως και σε κάθε εποχή, ένα ποσοστό του κοινού που διαβάζει πράγματα που είναι εμπορικά, υπό την έννοια όχι ότι κάνουν πολλές πωλήσεις, γιατί πολλές πωλήσεις μπορεί να κάνει και η Πανδώρα, αλλά δεν είναι εμπορική λογοτεχνία.
Σωστά.
Μπορεί να κάνει και ο Αραμπούρου, αλλά δεν είναι εμπορική λογοτεχνία.
Σωστά.
Εμπορικά με την έννοια της ίδιας τους της φύσης, δηλαδή πιο αναλώσιμα. Και έτσι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, μπορεί να δεις ένα σύριαλ, να δεις κάτι πιο ελαφρά, όπως λέμε. Και κάπως αισθηματικά, ακόμα υπάρχει αυτό, πιο υπόγειο. Νομίζω ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε σε μια εποχή που η καλή λογοτεχνία είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Ναι. Μετά την πανδημία υπήρξε ένα momentum τρομερό, το οποίο κρατιέται.
Τρομερό. Πιστεύω καταρχήν ότι αυτή η πανδημία στην Ελλάδα για τους συγγραφείς λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά για να βγάλουν φοβερά βιβλία. Δηλαδή ο καθένας σε αυτό που είναι, ανεξάρτητα από το τι ηλικία είναι ο καθένας, έδωσε μερικά από τα καλύτερα του βιβλία. Οπότε αυτό εμπνέει και το κοινό. Συν ότι πιστεύω ότι τα πράγματα κάνουν κύκλους. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια εποχή, γύρω στο 2010-2012, υπήρχε πολύ έντονη η εμπορική λογοτεχνία να είναι εντελώς κυριαρχή. Τώρα οι άνθρωποι είναι σαν να ψάχνονται πιο πολύ. Τώρα βγάζουμε συμπεράσματα βλέποντας
γενικά
πράγματα, μεγάλη εικόνα. Αλλά το βλέπεις. Και αυτό πάντα είναι ωραίο. Και τα πράγματα μπερδεύονται.
Όχι, ναι, ακριβώς.
Οπότε νομίζω ότι οι γυναίκες όντως διαβάζουν πιο πολύ και ότι ίσως. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει στα επόμενα. Δεν φαίνεται. Δηλαδή αλλάζει κάπως. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω. Ίσως είναι πιο ειδικά λογοτεχνία.
Ειδικά λογοτεχνία. Αυτό που τις κατηγορούν για πιο εύπεπτη λογοτεχνία, τη γυναιγόμενη και γυναικεία.
Κατηγορούν τις γυναίκες που τις γράφουν.
Ναι, και αυτές που τις διαβάζουν, βέβαια.
Γιατί τις διαβάζουν. Στην πραγματικότητα αυτό πάλι νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, εγώ το ακούω όλο ένα και λιγότερο.
Mm.
Ακούμε εμπορική λογοτεχνία. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα που δεν έχει να κάνει μόνο με τη γυναίκα, έχει να κάνει με την Ελλάδα, είναι ότι τα πράγματα, ας πούμε, σε άλλες χώρες, αγορές από τις οποίες παίρνουμε κομμάτια, κυρίως στην Αγγλική, σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ επενοχοποιημένα. Δηλαδή, το commercial fiction δεν είναι να το υπεργοτευτούμε εμείς, αν είμαι ή δεν είμαι. Είναι commercial fiction, women's fiction κτλ. Το women's εννοούν αυτά τα, πώς να πω, τους κληρονόμους του Άρλεκιν. Εντάξει, πάνε να δεις έναν άντρα να διαβάσει. Γιατί οι γυναίκες είναι πιο ρομαντικές. Ισχύει αυτό.
Ναι. Ναι, ισχύει.
Δηλαδή, ισχύει στο πώς εμείς κλαίμε με μια ιστορία αγάπης πιο πολύ από ότι.
Σαν να βλέπαμε μια ρομαντική κομμεντία, ναι, ας πούμε.
Όμως στην Ελλάδα που τα πράγματα παίρνουν άλλο, δηλαδή όταν λένε γυναικεία, το λένε για να υποτιμήσουν αυτοί, δεν το λένε γι' αυτό.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αυτό έχει υποχωρήσει. Δηλαδή είναι πιο πολύ η εμπορική που μπορεί να έχει μέσα και δράση και φάνταζη και
αστυνομικό.
Και οι πιο, ας πούμε, τα πιο λογοτεχνικά βιβλία. Και συνολικά βλέπουμε ότι διαβάζουν περισσότερο γυναίκες.
Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας έτσι, ηρωίδα διαχρονικά. Όχι, μου είπατε για την Πανδώρα του Χωμενίδη, αλλά διαχρονικά ποια είναι εκείνη η ηρωίδα που για σας έχει εκείνα τα δυναμικά στοιχεία που μπορεί να είναι από παλιά, αλλά να τα φέρει με φόρο στο 2025 από τα βιβλία που έχετε διαβάσει.
Οι ηρωίδες που αγαπάω δεν είναι και πολύ. Δεν ευτύχησαν πολύ στη ζωή τους.
Αυτοκαταστροφικές.
Δεν ξέρω αν αυτό. Μία ηρωίδα που εμένα με έχει τυχιώσει είναι η Άννα Καρένινα.
Γι' αυτό την είπατε και πριν. Ναι.
Όμως θα πω και κάτι άλλο. Όταν ήμουν μικρή, διάβαζα την Πολυάννα.
Αχ, την αγαπώ.
Και,
πάρα πολύ.
Τώρα μάλιστα, ναι, και πολύ μικρή.
Ναι.
Την αγαπούσα πάρα πολύ την Πολιάνα. Και θυμάμαι την Πολιάνα παντρεμένη, την Πολιάνα μαμά.
Πολιάνα το παιχνίδι της χαράς.
Πολιάνα το παιχνίδι της χαράς. Νομίζω ότι διαβάζεται ακόμα και νομίζω έχω δει μάλλον, γιατί η Πολιάνα τώρα πλέον δεν έχει δικαιώματα ή σε λίγο δεν θα έχει δικαιώματα. Ναι. Οπότε υπάρχουν πολλές προσπάθειες από διάφορες χώρες να γραφτεί μια συνέχεια της Πολιάνας ή μια καινούρια Πολιάνα. Άρα η Πολιάνα είναι μια ηρωίδα. Επίσης αυτή που αγαπούσα εγώ πολύ παιδί ήταν την Πίπη Φακιδομήτη.
Κι εγώ. Αχ, πόσα κοινά.
Την αγαπούσα πολύ. Αγαπούσα πάρα πολύ την ηρωίδα της Ζορ Σαρή στο Όταν ο Ήλιος, τη ζωή. Την πρωταγωνίστρια. Πάρα πολύ. Που στην πραγματικότητα είναι η Ζορζ.
Ναι.
Η ζωή. Και επειδή με έναν τρόπο την παρακολουθούμε από βιβλίο σε βιβλίο, μετά είναι η μητέρα στο Θεάτρο της Βαγίας. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Αυτές τις θυμάμαι πολύ, σαν να συνομιλώ μαζί τους, όλες αυτές.
Κοιτάξτε, ας πούμε η Πολιάνα που αναφέρατε πριν, είναι ένα μήνυμα διαχρονικό για το πώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής και πώς μέσα από τα αρνητικά, τις δυσκολίες, τα εμπόδια, μπορούμε να βρούμε ένα φως. Γιατί υπάρχει παντού. Το ότι το δίνει ένα κορίτσι αυτό.
Ναι.
Είναι σημαντικό και για τις δικές μας γενιές και για τις γενιές που ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλες Πολιάνες.
Και θυμάμαι ότι από τότε που ήμουν μικρή και το διάβαζα, έβλεπα ότι η Πολιάνα έχει κάτι το αμερικάνικο και το συντηρητικό σε σχέση με εμάς.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά η Πολιάνα έχει πολύ αλήθεια. Δηλαδή, τη θυμάμαι, ποτέ μου δεν ξαναδιάβασα. Αλλά τη θυμάμαι.
Ναι.
Και μαζί με τη ζωή τη θυμάμαι δηλαδή ότι... Γιατί στο όταν ο ήλιος πηγαίνει, αρχίζει ο πόλεμος και πηγαίνει στο Ζόναρς να φάει τη σοκολατίνα και μετά δεν γυρίζει. Και όταν γνώρισα τη Ζορ Σαρή, μάλιστα πριν έρθει η Ζορ Σαρή, κάποια στιγμή είχαμε την τύχη και μας έφερε το έργο της και αγαπηθήκαμε πάρα πολύ. Πριν όμως από αυτό στο σχολείο είχε έρθει να μας μιλήσει όταν ήμουν εγώ δευτερή δημοτικού. Ήταν και τόσο όμορφη,
ναι.
Ήταν τόσο
ανοιχτή.
Ανοιχτή και τόσο περίεργη.
Ναι.
Ναι, είναι φοβερή ηρωίδα.
Θέλω να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, την πολύ όμορφη κουβέντα για την οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Κάνοντας μια ευχή για το πώς θα θέλετε τις γυναίκες μέσα στα βιβλία. Και μέσα στα βιβλία και μέσα από τα βιβλία και ως συγγραφείς πια. Δηλαδή πώς φαντάζεστε, ας πούμε, τις επόμενες γενιές των Ελληνίδων συγγραφέων και των Ελληνίδων ηρωίδων.
Το καλό με την τέχνη είναι ότι θα σου δώσει κάτι που δεν φαντάζεσαι.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε αυτό εύχομαι, να ανακαλύψω μια ηρωίδα που δεν φανταζόμουν ότι πώς θα είναι και που θα με αφορά και θα τη σκέφτομαι και με την οποία θα συνομιλώ. Και για τις δε γυναίκες συγγραφείς νομίζω ότι το ξέρουν πια, ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Κυρία Πατάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πάρα ειλικρινά. Πολύ όμως, ειλικρινά και εγώ. Πολύ. Χάρηκα πολύ αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
Και εσείς.